COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. O mundo enteiro continúa pendente do que está a suceder en Ucrania. As imaxes que chegan dende ese país son conmovedoras. A guerra é devastadora e a poboación está sufrindo moito por mor dese ataque, desa invasión. Alina Mulik vive en Lugo. Está todo o día pendente das novas e é que a súa familia está en Ucrania. Os seus tres irmáns e os seus pais que non queren sair do país. Alina.
Mis padres allí, mis tres hermanos, hermanas, sus hijos, y bueno, la situación está complicada. Cada día más mal. Ellos están en Lvov. Bueno, no tan cerca de frontera, pero, ejemplo, donde vive mi madre, hay una base, y base de 30 kilómetros, y ellos bombardean esa base, y ella escucha oído y todo, y está, bueno, está mal y con mucho miedo, claro.
Son José Luis Ramudo. Alina colabora para enviar ao seu país, dende Lugo, produtos de primeira necesidade. Conseguiu organizar un primeiro envío. Agora recolle máis material para organizar un segundo. O que máis precisan neste momento son medicamentos e comida en conserva, en latas ou en tarros de cristal, alimentos non perecedeiros. O punto de recollida está na rúa Emilia Pardo Bazán, o carón da Capela de San Roque.
Bueno, si queremos seguir, queremos hacer nueva lista, porque tenemos demasiada ropa y ya ropa no vamos a recoger. Y sí, esta semana queremos seguir. Más que necesitamos es comida en latas, sin cristal, y medicina. En Lugo, la iglesia Buena Noticia, iglesia evangélica. Es en San Roque, enfrente hay una pequeña iglesia. No sabes, hay un garaje y allí recogemos.
As mostras de solidaridade, neste caso, tamén se multiplican na nosa provincia. Unha parella de Quiroga, acompañada por outras 4 persoas da comarca, vai camiño do país con 2 furgonetas cargadas de elementos de primeira necesidade. Son Miguel Garrido e Maite Pérez. Hoxe chegaron a Polonia. A súa intención é regresar o antes posible con refugiados que desexen viaxar a España. Miguel Garrido falou con COPE Lugo. Xa están en Polonia, tratando de localizar os refugiados e de deixar toda a axuda que transportaron ata ese país.
Llevamos a pasar de coger gente a 2 personas y luego tenemos varios contactos que nos están cambiando cada 2 por 3 los contactos. Claro, llega gente y se marchan. Entonces no sabemos si necesitamos el teléfono que no para de sonar para poder coger a esta gente y dejarla ayudar.
Esta fin de semana chegaron a España os 9 refugiados evacuados por Héctor Pérez e Paulo Ribeiro, 2 veciños de Castro Verde que os foron a recoller á fronteira con Polonia. O menor que viaxaba con eles quedou na Coruña, onde vive a súa nai. As outras 8 persoas están xa en Madrid, onde teñen familiares. Estos días recibirán apoio para poder inscribirse como refugiados de guerra. Falamos en COPE Lugo con Héctor Pérez.
Sergio, que era o menor que viña con nós, quedou na Coruña, a mãe que residía ali, e os outros están en Madrid xa da súa familia. Depois se dixo contacto da miña irmá, que é traballadora social no área da inmigración para a Comunidade de Madrid. Estaba ahora de vacacións con novio, pero a volta, non sei, viña o jueves ou miércoles, iba a ir co abogada do CEPI onde traballa ela, a xunto deles a axudarles a facer os trámites que teñen que facer, porque ahora teñen que ir a unha comisaría para apuntarse como refugiados de guerra.
Pois precisamente o Partido Popular pídelle ao Goberno Provincial que coordine as accións humanitarias dos concellos de Lugo e poña en marcha iniciativas propias para axudar a Ucrania. Por exemplo, que mobilice recursos propios para acoller aquí en Lugo a refugiados da guerra en Ucrania. Escuitamos o voceiro do Partido Popular, Javier Castiñeira.
Solicitamos que a Diputación poña recursos e medios como pode ser o parque móvil, precisamente para tratar de centralizar a recollida de material por toda a provincia e coordine tamén coas ONGs e incluso co propio consulado estas accións para traballar pois, pola provincia de unha forma coordinada e organizada.
Máis asuntos. Unha garda civil que estaba fora de servizo frenou a un maltratador en plena agresión no casco vello de Lugo. Esta xente da garda civil de tráfico viu como o home agarraba polo pescozo a súa parella e lle propinaba varias lavazadas na praza do campo. Interpúxose entre ambos e logrou reducir o agresor co apoio de outros 4 compañeiros que estaban a celebrar unha despedida. Finalmente, o home foi detido por axentes da policía local. E a oficina móvil do DNI na provincia de Lugo estivo hoxe en Sarria. O pasado ano, a pesar da pandemia, fixo 135 saídas a 7 concellos para facilitar que os lucenses podan renovarse en esperas o seu documento nacional de identidade. Máis de 2.200 veciños da nosa provincia fixeron uso dese servizo. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno.
Unha destas medidas é o fomento do DNI móvil, unha unidade que se desplaza por distintos concellos da nosa provincia para facilitar aos veciños e as veciñas a renovación do DNI ou a expedición por primeira vez do DNI. Hoxe en Sarria visitamos esta unidade que é fruto da estreita colaboración entre o Ministerio do Interior e os concellos e que responde a un doble obxectivo. Por unha parte, dar un mellor servicio á cidadanía e, por outra, dinamizar o medio rural.
Seguimos a falar de axudas ao medio rural tan importante na nosa provincia. A Xunta de Galicia, en concreto a Consellería do Medio Rural, repartiu en Lugo preto de 17 millóns de euros para planes de mellora nas explotacións agrarias e para facilitar a incorporación de mozos ao rural. Case a metade desas axudas quedaron nas comarcas da Terracha e Lugo. O caso é que agora mesmo está aberta unha nova convocatoria. Ollo os posibles beneficiarios. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A Xunta de Galicia ten nestes momentos aberto o prazo para que agricultores e gandeiros poidan solicitar 3 tipos de axudas: para os plans de mellora das explotacións, o desenvolvemento de pequenas explotacións e a incorporación de mozos e mozas a estas actividades. Son programas que teñen un peso fundamental no rural lucense, contribuindo de maneira decisiva a consolidar un sector agrogandeiro máis tecnolóxico, moderno e competitivo. Na última convocatoria superáronse na provincia o medio millar de axudas por un valor total de 16,7 millóns de euros.
Falamos agora da pandemia, da súa evolución. Baixan algo os contagios e os casos activos nas últimas 24 horas. Foron 142 os novos positivos registrados na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Superamos por pouco os 2.000 casos activos. Neste momento hai 42 persoas ingresadas en planta, outras 3 reciben cuidados intensivos na UCI do ULA. E remata xa o rastrexo das persoas infectadas de COVID. Galicia elimina dende este luns a obriga de manter en corentena os contactos estreitos dos casos positivos de COVID. Ata agora, lembramos, debían gardar esa corentena as persoas non vacinadas. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
No se cuarentena a la población general, no se va a hacer una identificación ni seguimiento de contactos estrechos de la población general como hasta ahora. Tampoco se recomienda la realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos. Y tenemos solamente las excepciones de los ámbitos vulnerables, que implican centros hospitalarios, centros de diálisis, que implican residencias de ancianos, de discapacidad, centros de día.
En Lugo, o Goberno local autorizará esta semana, o mércores, en Xunta de Goberno, a creación dunha planta térmica no polígono 12, alimentada fundamentalmente por biomasa, permitirá suministrar auga quente para calefacción e tamén para uso sanitario a un distrito do polígono 12ao. Tamén che contamos que comezaron as obras para mellorar o firme da última parte da Rúa da Industria, ali tamén no polígono 12ao. E o Partido Popular denuncia que o Goberno local de Lugo foi incapaz de adxudicar, despois dun terceiro intento, a cafetería do Bello Cárcere. Parece mentira. Antonio Mejide acusa a socialistas e nacionalistas de non coñecer a realidade de Lugo.
Han sacado a licitación por cuarta vez en 4 años la cafetería de la cárcel. Y por cuarta vez ha quedado desierta. No ha habido ni un solo empresario, ningún solo hostelero que se haya presentado a gestionar esta cafetería, una de las mejores instalaciones de hostelería de la ciudad, con las mejores vistas de Lugo, y nadie se presenta porque las condiciones de gestión que le imponen Lara Méndez y Rubén Arroxo no son asumibles en condiciones de mercado. Por tanto, desde el Partido Popular exigimos que vuelvan a retomar esa adjudicación.
E o Partido Socialista continúa coa renovación da súa estrutura orgánica. Ana González Abelleira foi reelexida esta fin de semana como secretaria xeral do Partido Socialista de Lugo.
Por eso digo que é un momento ilusionante, un momento de un proxecto progresista como é o do socialismo en Lugo, onde se van adaptar pues, todas as parte orgánica a esa necesidade de seguir traballando tamén con fin de alcanzar de novo a alcaldía de Lugo.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope, como sempre, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.